nekazarien mobilizazioekin jarraitzen dugu gaurko izpidean. Eta Arabar Errioxan, ba, hainbat nekazarik asanblada bat montatu dute, eta horren parte da Álvaro, eta gaurkoan telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Álvaro?
Egunon, zer moduz?
Ba, txarrak enduta ondo, espero tere zu ondo ibiliko zarela, eta, bueno, pentsatzen dut gure entzule askorentzat ez ezagun izango dela, baina Arabar Errioxan asanblada bat montatu dezute, ikuspegi eta ideia askotariko Arabar Errioxako nekazari ezberdinak zarete, zerkera eman zaituzte antolatzera eta nolakoa da bizi duzuen egoera?
Babitu, guk antolaketa egin dugu, zeren ba, daramagu urte asko ba, lan egiten eta gure esplotazioetan eta ez daukagu ba, inongo etekinik ateratzen gure lanari. Ba, batez ere, ba, Europartik edo beste batzuen burokrazia, osea, burokrazia josita gaude, eta ba horregatik ba elkartu ginen eta gure ardurak plazaratzera ba egin genuen.
Ba horretarako eta, bai, jarraitu mesedez.
Bai, nolakoa da bizi dugun egoera? Ba egoera larrian gaude, zeren prezioak, ikusteko prezioak ba asko igo dira eta guri ordaintzen diguten prezioak ba mantendu edo gutxitu egin dira. Horregatik ba ezin da bizio lan. Horregatik ba gaude antolatzen eta protestaka eta zeozer egiten ba entzuten entzun ba instituzioak entzun arazteko eta bueno, ba hortxe gaude.
Gaur egun egitura tradizionetatik kanpo antolatzen direnei, horrelako mugimendu espontaneoei, ba eskuin muturrekoak izatea edo eskuin muturrari jokoa egitea leporatzen zaie. Zein da zuen iritzia horrelako akusazio larrien aurrean?
Ba bai, ezagunak egiten zaizkigula eskuin muturrak aprobetxatu dituen mugimendu sozialak edo mobilizazioak, baina guk argi utzi nahi dugu guk ez daukagula zerikusirik horrekin. Mantentzen dugu gure defentsan ba, nekazaria bakarrik. Ez daukagu inongo ba hori olako pentsakerarik. Ez daukagu kolorerik. Guk nahi dugu gure borroka egitea nekazarien alde. Osea, nekazaritzaren alde. Eta abeltzaren alde. Osea, lehenengo sektorearen alde. Eta holako entzun ditugu, ba ez dakit beste batzutan ba badaudela holako mugimendurik, baina hemengoa holakoa ez da. Bakarri daukagu gure pentsamenduan ba aurrera egitea nekazaritza moduan. Hori daukagu. Da argi nahi dugu utzi hori, Entzun dugu ba holakoak badaudela, baina guk ez dugula holakorik nahi.
Nekazaritza eta abezaintzaren alde borrokatzen dezute, lehen sektorearen alde. Zeintzu dira zuen errebindikazio nagusiak?
Ba, baitu, gure errebindikazioa, dia, ba, preso duinak egotea, ba, burokrazia, ba, askorik ez egotea, badakigu egon behar dira, baina, ezke, denbora asko galtzen dugu, ba, gauza horiek egiten. Eta, ez denbora bakarrik, dirua ere, zeren gauza horiek egiteko guk nekazaria gara, guk ez gara ofizinitzak edo lakoak, eta orduan ba, diruaren alde ba, hartu behar dugu asesoria bat, eta hori dirua kostatzen zaigu. Eta, bueno, baita ere, ba, asko daukagu, Baina, bueno, garrantzitsuenak izango dizuet.
Bai,
ba hori importatzen dituzten produktu guztiak ba gu bezalako guri burukazia hori eskatzen digutena ba berdin egotea bestelan ba ez gaude egongo ba berdinan, osea
berdintasunean. Bai, bai.
Bueno, eta baita ere ba landa ere mugukan poko fondoei muga jartzea ere. Zeren hemen etortzen dira dirudunak eta erosten dituzte lana eta gero guk nekazari txikiak, gu oso txikiak era eta ezin dugu konpetitu beraiekin. Osea, oso zaila da beraiekin konpetitzea. Eta bueno, gauza asko ditugu, baina horiek dira lehendabizikoak.
Pasaden astazkenean, zuek nekazariek egindako borrokaren ondorioz, Jaurlaritzatik 10 neurri iragarri dituzte. Zein da bai. Neurri hauen inguruan daukazuen iritzia?
Hombre, neurri hauek oso garrantzitsua eta ezinbestekoa dira. Nire ustetan, momentuz bakarrik anitzatu egin dutela. Orain eseri behar gara, ikusi behar ditugu, benetan zein diren beraien borondatea, betetzeko orduan zer egingo duten, eta holan gaude, bakarrik izan da, igual anuntzio bat erolan, baina orain profunditatu behar ditugu, aztertu behar ditugu. Hortxe gaude.
Beste alde batetik, Arabako inbat nekazari entzun diegu, funtsputreak ari direla, Arabako lurrak erosten. Honen inguruko informazio handirik ala ere ez daukagu. Ez dakigu hau horrela den, edo zein ondorio izan ditzakeen, edo zuek ere honen aurrean kezkatuak zaudeten, edo zein da zuen iritzia?
Hombre, gure kezkatu da gaude, zeren hemen dirudunak etortzen dira, erosten dute gauzak, eta gure nekazaritzari min egiten dio, zeren txikiok beti galtzen dugu, olako inbertsuagatik. Eta hori, larria da, ere.
Bestetik, landa ere muarekin eserikusia du ere, azken moladan, energia berriztagarrien, makroproiektuen berri jasotzen ari garela etengabe, trantsizio energetikoaren izenean, zein aurrera ematen diren politikaz, ze iritzi daukazute?
Hombre, trantsizio energetikoa, aztio joango da sartzen, ez? Baina badago zelan da manera, zelan... badago beste moduak egiteko eta guk nahi duguna gure landetan eta gure eremutan ez jartzea holako mamotreko batzuk eta gure ustez igual teilatuetan edo holakoetan jartzea. Ez gara gu holakoak ez gara baino pentsatzen dugu eremuetan eta ezin dira jarri.
Amaitzen joateko, itzul gaitezen hor, Arabar Errioxan montatu dezuten asamblea honetara, zeintzu dira une honetan dituzuen horrela ez dakit, eztabaida gai nagusiak?
Gainean, asko ditugu, zeren jende asko gara, eta bat ezaten du gauza bat, bestia, baina bueno, garrantzitsuenak hori burokrazia esan dizudana, pakaren neurri batzuk, gure esplotazio errentagarriak izateko dauzkaten arazoak, fiskalitatea, agenda 2030 holakoa, gauza horiek daukagu mai gainean eta bueno, hortxe gaude hitz egiten eta azaltzen gauzak eta holako gauzetan.
Azken galdera bat, Álvaro. Tokizun hurbilari begira, ze asmokin, Arabar Errioxako asamblea horretatik?
Asamblea honetan, nahi duguna da lan segitzea, eta antolatuta ibiltzea, ere, zeren mugimendu hau inoiz ez da egon Araban Errioxan, orain arte bakoitza bere kabuz egin du bere guda esaten dana edo bere gauzak eta orain mugimendu hau ados jarri gara edo ekartu gara eta segi egingo du lanean eta Araba Errioxako bizitza orain daukaguna edo mantentzea. Hori nahi dugu. Hori nahi dugu egitea.
Ba, gure aldetik, Alvaro, mi esker elkaizketa honengatik.
Barkatu nire. Lehenengo elkarrizketa da nire bizitzan eta euskera nire euskera ala nola da.
Ez, primerakoa da. Primerakoa da. Urrutitik etortzen diren tomateak baino asko sobea da zure euskara, Alvaro.
Eskerrik asko. Eta gonbidatuta zaudete, Araba Errioxa, bueno, uste dut, baki zure Gasteizekoa zaretea, baino,
bai.
Gonbidatuta zaudete, ona etortzea, ze moduko, zelan bizigaren, eta hori, eta baloratzea, eh?
Bale, mi esker, Alvaro.
Bai, zuri,
eskerrik asko. Eta animo, agur.
Erdi, nagur, bai, bai.